havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizda Toshkentdan Jahongir aka Shoh Salimov qatnashmoqda, siyosatshunos. G'allaroldan demak nafaqaxo'r Nabijon aka Jo'rabekov ham biz bilan aloqada. Shuningdek, bugungi suhbatimizda Norvegiyada istiqomat qiladigan yurtdoshimiz Abdulla aka Abdurazzoqov ham ishtirok qilmoqda. Shuningdek, eshittirishimiz davomida Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, fermer Mahmudjon aka bilan ayni mavzuda suhbatlashamiz. Shu bilan birga studiyamizda dunyoda kutilayotgan oziq-ovqat bo'hroni haqida maqola yozgan hamkasbim Hasanjon ham mana hozirgina tashrif buyurdi. Hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimizni boshlasak, qish 90 o'tib yerga urug' qadaladigan kunlarga ham ovoz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlashi Markaziy Osiyoning asrlik manzarasi. Ayni paytda O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining tez sur'at bilan oshgani ham kuzatildi shu kunlarda. Buni barobarda dunyoda oziq-ovqat narxining oshishi oqibatida o'nlab million odam ocharchilik tahdidiga duch kelish haqida taxmin qilinmoqda. Ana shunaqa xavotirlarda qanchalik jon bor? Demak, Hasanjon, sizdan eshitsak bu narsani.
Jahon banki fevral oyi o'rtasida e'lon qilgan hisobotga ko'ra, o'tgan yilning iyun oyidan joriy yil yanvarigacha dunyoda bug'doy narxi deyarli 2 barobarga, makka jo'xori 73% oshgan. Lekin guruch narxi sezilarli oshmagan. Hujjatda oziq-ovqat narxlarining 2008-yildagi rekord darajaga yetishiga 3% qolgani ma'lum qilingan. Germaniyaning Bonn shahridagi taraqqiyot tadqiqot markazi direktori Joachim von Braun dunyo bo'ylab oziq-ovqat narxi qimmat bo'lgan davr boshlanishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Uzoq muddatda, ya'ni 2030-yillarga borib bug'doy narxi 50% oshishi kutiladi. Asr o'rtalariga borib bu narx yana 2 barobarga oshishi mumkin, dedi germaniyalik iqtisodchi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil oziq-ovqat narxlarining oshgani so'nggi 6 oy davomida rivojlanayotgan mamlakatlarda 44 millionga yaqin aholining qashshoqlashishiga sabab bo'lgan. Jahon bo'ylab oziq-ovqat narxlari xavfli darajaga ko'tarilmoqda va dunyo bo'ylab 10 millionlab qashshoq aholining hayotiga tahdid solmoqda. So'nggi paytlarda narxlarning oshgani dunyodagi millionlab odamning qashshoqlashishiga olib keldi, dedi Jahon banki prezidenti Robert Zollik jurnalistlar bilan bo'lgan suhbatda.
Hasanjon, rahmat. Demak, O'zbekistondagi vaziyatni o'rganamiz. Dunyoda mana 10 millionlab odamlar ocharchilik tahdidi bilan yuzma-yuz qolish haqidagi taxminlar ilgari surilayotgan paytda biz O'zbekiston bozorlariga qo'ng'iroq qilib, demak, o'sha nonni narxini so'radik, unni narxini so'radik.
Un o'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston bizni davlat qilgan yo'q, Qozog'iston unlari, masalan, biz shug'ullanadigan unlar oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yilni boshida o'tgan yil shu paytda 12 dollar bo'ldi, hozir aytaman 12 lekin shunda 12-13 dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi, 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz, Toshkentdan masalan Osetiya, Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston unlari oshdi. O'zi Qozog'iston o'zidan oshyapti, narxlar bug'doy narxi oshdi deydi mana. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi, yani bir yil oldin. Qozog'iston o'zbeyanda o'rtalarimiz shug'ullanadi, shuna bo'ldi 120 dollar Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkent bozorlarida ulgurji g'alla va un savdosi bilan shug'ullanadigan bir tinglovchimizni fikrlari edi. U kishi o'z ismini aytishni istamadi. Demak, Toshkentdan Jahongir aka Shoh Salimov biz bilan aloqada. Jahongir aka, eshityapsizmi bizni?
Eshitaman. Assalomu alaykum, mazurlar. Assalomu alaykum, tinglovchilar.
Demak, mana bugun mana bugungi nimalarga ko'ra, Jahongir, mana qarangda, 1 kilo go'shtni bahosi Toshkent bozorlarida 15 ming so'mga chiqibdi. Va demak, tovuq go'shti ham qimmatlagan, shuningdek, piyoz qimmatlagan, kartoshka qimmatlagan. Olma, uzum, ular hammasi qimmatlab ketgan degan mana nimalar ma'lumotda kelyapti. Qanchalik rost mana shu gaplar, Jahongir?
Albatta, bularda juda ham katta asos bor. Asosan texnikaning ravishda oshganlardan g'allani bahosi oshib ketdi. Toshkent bozorlarida hozir g'alla juda ham taqchil bo'lmoqda. 1 kilo haligi past navli g'alla 1000 so'm sotilyapti. O'rtacha navli g'alla 1300 so'm. Unga yaraydigan g'alla kimisi masraf saqlayapti. Bu jihatdan haqiqatda Jahon bankining haligi tahlilchilari nihoyatda o'rinli. Albatta, g'alla hamma narsaga bog'liq. G'alla go'shtga ta'sir qiladi, chunki tovuq ham, qo'y ham, mol ham shu yem sifatida ishlatiladi. O'zi ularni hayotlarini saqlash nihoyatda mushkul. Bundan tashqari aholi iste'mol uchun ham uning nihoyatda tahlikali o'sishi davom etyapti. Eng muhimi, ularning asosiy sababchisi O'zbekiston hukumatining olib borayotgan siyosati deb bilaman. Chunki O'zbekiston hukumati bo'lsa
endi nima Jahongir? Bu masalaga to'xtalamiz hali. Ya'ni O'zbekiston siyosatini shundoq ham qiyin vaziyatni qiyinlashtirayotgani haqidagi masalaga alohida to'xtalamiz. Endi mana g'alla deymiz, g'alla orol degan joydan mana Nabijon aka Jo'rabekov qatnashyapti hozir biz bilan jonli aloqada. Nabijon aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana bozorlardagi narxlar qanaqa hozir? Jizzaxda balki arzonroqdir.
Assalomu alaykum, hurmatli qurultoy eshituvchi qatnashuvchilari. G'alla orolda narx misol uchun Toshkentga nisbatan sal arzon, lekin o'tgan yilga nisbatan G'allaorolda o'z nomi bilan G'allaorol. G'allaorolda narx 2 barobarga o'tgan yilga nisbatan ko'tarildi. Mana misol uchun o'sha G'allaorolda tumani to mustaqillikgacha 110 ming tonna g'alla bergan bo'lsa, mana endi hozir 20-30 ming tonna g'alla beryapti. Bir kela bug'doyning narxi o'sha hozirgi eng past bug'doyning narxi bizda 800 so'm. Juxorini, Makkayini narxi ham 800 so'm. Kartoshka, sabzi, piyoz, sabzi arzonroq, kartoshka bilan piyoz 1000 so'mga borib qoldi. Go'sht ilgari 6-7 ming edi, hozir 11 ming, 12 mingga chiqdi. Qo'y go'shti 12 ming, mol go'shti 11 ming. O'tgan yilga nisbatan g'allaorolda ham narx 2 barobariga oshdi hozir.
Nabijon aka, endi har yil oshadi-ku, mana keyingi 20 yil ichida oshmagan yil yo'q, ya'ni favqulodda bir xavotirga sabab bo'ladigan jihatlari nima, ya'ni har yil oshadi-ku endi.
Endi bu yerda xavotirga sababchi bo'ladigan narsalari Abdulla Iskandar ilgari, yana biz orqaga nazar tashlaymiz, SSR paytida plan bo'lardi. Shuncha plan berasan. Hozir bu plan yo'q. Bozor iqtisodiyotini bilmayman, yoki bo'lmasa boshqami bilmayman. Mana shu ekiladigan yerlarga g'alla ekilmayapti. Sababi hokimlar hozir o'zini cho'ntagini ko'zlab davlatga topshirishda o'rniga yerlarni gektarlab sotib yuboryapti. Mana gap qayerda? Gap qayerda? Misol uchun fermer deydi. Hozir fermerlar bo'lgan. Fermer bechara o'zi g'alla ekadi, o'zi haydaydi, o'zi chopadi, o'zi yoqilg'isini topadi, hosilni yetishtirgandan keyin shu fermerni tepasiga jamiki rayondagi prokuror, melisa, hokim borib turib oladi tepasiga. Sen shuncha misol uchun 5 tonnadan topshiradigan desa, yana oxirroqiga borib turib, buni 6-7 tonnaga chiqaradi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, biz shuncha g'alla berdik deb o'sha g'allalar qog'ozda ketyapti. Amalda ketmayapti-da bu narsada. Agar shu narsa xuddi oldingidek bo'lib, hammasi hisob-kitobli bilan, plan bilan ish qilinganda edi, o'sha fermerni o'ziga topshirib qo'yib, qolganini o'sha fermerlar olib, xalq shu fermerlardan foydalanib sotib olganda narx arzon bo'lardi.
Nabijon aka,
oxirgi tomchisigacha davlat olib qo'yibdi. O'zlarida hech bola qolmayapti.
Nabijon aka, endi nima, mana fermerlarga ham quloq solsak, mana Farg'ona vodiysi bilan bog'lanib, mana Olmazor bog'lari bo'lgan fermer Mahmudjon aka bilan bog'lansak, demak, mana bog'laringiz bor Mahmudjon aka, meva-cheva demagandek, endi odamlar nonning yonida meva-cheva ham yeydi, shu ham bir yordam bo'ladi. Keyin mana hozir oldimizdagi mana shu mart, aprel oylarida sal arzonchilik bo'ladimi, qimmatchilik bo'ladimi? Sizning fikrlaringiz qanday, Mahmud aka?
Ham bo'ladi. Chunki eskisi qaryapti, yangisi hali tushmay kirgan yo'q. Hosilga kirgan yo'q. Eskilar qaryapti. Yangi qilgan joyim hali hosilga yaxshi kirgan yo'q. Endi nishona beryapti. O'sha bog'ni o'zi turishi yarmi odam tashiganman-ku. Ko'chatayotganman yarmi. O'sha eski olmalar turibdi. Shu hozir boshlanmay, hech narsa qilish iloji yo'q. Olma. Olma eski. Endi bag'ri shaptoli yangi. Shaptoli yangi kelgan. Olma eski.
Endi demak shaptoli ko'p bo'lib, olma kam bo'ladi. Ya'ni narxlar qanaqa bo'ladi, Mahmudjon aka?
Hozir man daromad deyarli olamayapman-da. Birini biriga qo'shib berib, optimallashtirib,
odamni ikkilantirib qo'yib nima qilishni bilmaydi. Yuragi jilsib yopishib qilish uchun iloji yo'qda. Qandaydir so'q qolyapti odam. O'shanga qarab xonalar ko'rsatilgandan keyin nima tomondan shu rayondan hokimlarda nimasi ko'pagan bilardi. Bunari
endi mana Mahmudjon aka.
Alo.
Mahmudjon aka.
Ha, eshitdim. Ha, eshitaman.
Mana shu bozorlikdagi meva-chevalarni, sabzavotlarni qimmatlab ketishida kimni hissasi ko'proq? Masalan, tabiatning hissasi ko'pmi yoki o'sha byurokratiyanimi yoki o'zi bir umumiy qimmatlash bormi? Nima deb o'ylaysiz?
Ha, mulk qimmatlashishda asosan byurokratiyaning hissasi ko'proq. Chunki zibodi katta bo'ladi, yo'l kira qimmat. Olib kelib bozorga o'rnatib qo'ysangiz, arzimagan narsaga 3,5-4 ming gacha zibor haqi oladi. Yana haligi berbeji diyorlari ko'p. O'zi arzimagan narsa uni anadan olib kelguncha o'zi bezi haqi qimmat, boshqasi qimmat. Oshib ketyapti narxi. Narx ko'tarilib ketyapti. Bozorni pasaytirish uchun ko'p narsadan voz kechishga to'g'ri keladi. Bozor oshib ketyapti borgan sari.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Pasaytirish iloji yo'q. Pasaytirish uchun eng birinchisi ana bu muom bilan yoqqa davlat dotatsiya ajratish kerak qanaqadir yo'l bilan. Yo'lini o'zini qo'liga olish kerak shuni. O'sha pasaytirsa qolgan hamma narsa pasayadi. Asosiysi ana shu kelyapti hozir. Ilgari sayil davrida beradi shu narsani. Dotatsiya beradi. Muom bilan yo'q ba'zi bir zarur narsalarga. Ana shu ikkov narsani davlat qanaqadir yo'l bilan pasaytirib bersa, mana qolya qiladimi, boshqa qiladimi? Yo'q bilan non, nun asosan. Ana shundagina bizda odamlarga jinday yordam bo'ladi. Sezdali yordam bo'ladi. U oylik oshishdan emas. Davlat o'z chiqarib berish kerak shu narsani. Qanaqa yo'l qilib bo'lsa ham. Ana shunda natija bo'ladi, xolos. Mana bu narsani ana u meke galsi bog'laganlar o'tga chiqarish kerak, tashlash kerak. Ha, ushin yaltiratib nima uylarda qilolmasdan nimani ham qilish kerak. Shaharga ham o'ylash kerak. To'g'ri qilyapti. Bilbor ekan shuni mana hamma yoqlar yangilayapti, buzyapti, yangilab qilyapti. Shundan jiddiy yo xalqqa yordam bersin. Yasirga uyga kirib olib ochib turganda nima kerak bor uni?
Xag'ar vodiysidagi fermer Mahmudjon aka fikrlar edi. Mana Mahmudjon aka yaltiroq uylarni ichida ochib turganda nima foyda? Deyapti. Ochlik so'zi ishlatilib boshladi O'zbekistonda. Mana turli xil fikrlarni eshitdik va ko'pchilik fikrlarda o'sha sovet paytidagi rejali, planli sistemaga o'tish sog'inchi bor ekan. Mana Abdulla aka, Abdurazoqov Norvegiyada yashayapmiz. Norvegiyada menimcha o'sha bozor iqtisodiga asoslangan bir tuzum va u yerda bir tanqislik sezilmayapti shekilli. Abdulla aka,
men
sizni mana turli fikrlarni eshitdik, o'shani marhamat.
Eshitdik. Bu qimmatlashish, oziq-ovqatning qimmatlashishi butun dunyoda kuzatilayotgan jarayon. Lekin meni fikrimcha bu O'zbekistonda juda katta zaxirasi bor. Bunday xatar aslida yo'q, agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa. Yaqin 100 yillikda O'zbekistonda bunday xatar yo'q deb bilaman. Buni O'zbekistondagi shu ocharchilik ehtimoli kuchayganini sabablarini qator sabablari bor. Undan ba'zilari bo'lishi mumkin, o'sha suv tanqisligi, tabiat inchiqligi degani. Ikkinchi sababi yer egasini topmaganligi shu vaqtga qadar. Uchinchisi o'sha sovet hozir aytishyapti, qumsashyapti, sovet davridagiga o'xshagan bir nimani qo'yish. Yo'q, yo'q, aksincha.
Ya'ni rejali, rejaning nima? Masalan, reja Abdulla aka, masalan, reja bo'lsa nimasi yomon masalan? Reja qilinsa, shuncha bug'doy beramiz deb, odam soni shuncha bug'doy beramiz deb rejalashgani yomon tarafi yo'q bo'lsa kerak.
O'sha xuddi o'sha rejalashtirish Sovet ittifoqini boshiga yetgan eng asosiy muhim vositalardan bittasi deb bilaman. Masalan, o'sha reja shuncha demasdan o'zi qo'y bersa, odamlarda shunday tabiiy bir muvozanat hosil bo'ladi. Har bitta dehqon o'z mahsulotini qimmatroqqa sotishni istaydi. Va shundan u o'rganib, o'zi nima narsa qimmat bo'lsa, kelasi yil o'sha narsa ko'proq ekiladi, bozorlar o'sha narsa bilan ko'proq to'ldiriladi. Buni hech qaysi davlat idorasi dehqonchalik sezib, o'rganib, to'g'ri xulosa chiqara olmaydi. Chunki undan keladigan daromad, undan cho'ntagiga tushadigan pul yoki o'shani foyda zararini dehqon ko'radigan bo'lsa, u 7 o'lchab 1 kesadi. O'sha ilmiy tadqiqot markazlari o'rganib chiqolmaydigan har bitta qirrasini dehqon o'zi o'rganib chiqib, nima zarurligini yetkazib beradigan bu dehqon bo'ladi. Shuning uchun uni ishiga aralashish bu muvozanatni buzilishiga olib keladi. Masalan, deylikki, ko'pincha bozorda narx-navoning ko'tarilishiga ta'sirli bo'lgan barcha ayblarni olib sotarlar yelkasiga ag'darish hozirda ham kuzatiladi. Bu Sovet ittifoqidan qolgan sarqit. Bozordagi narx-navo ko'tarilishining sabablari har tomonlama tadqiq etilishi zarur. Lekin shu tadqiq etilganda soxta muvozanatni buzadigan ishlarni narxlarni soxta belgilab qo'yish yo'lidan borish bu juda xatarli. Va shu narsa hozir bizda bo'lyapti, bu juda xatarli. Qo'yib berilsa, dehqonning o'zi u olib sotarmi, dehqonmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar qimmatroq sotishga, mahsulotni tuzroq pullashga intiladi. Ayni vaqtda u mahsulotni o'tmay turib qolishi, sifati buzilishi va natijada tashlab yuborilishdan ham manfaatdor emas. Demak, bozorda savdo qilayotgan har bir sotuvchi yuqorida aytib o'tilgandek o'zi tushungan yoki tushunmagan holda bitta qonuniyatga, xaridorlarning xarid quvvati bilan bozordagi mahsulotlarning sifati va miqdori o'rtasidagi muvozanat saqlanishiga qarab mahsulotiga narx belgilaydi. Ana shu muvozanat bozorda bir kunda bir necha marta o'zgarsa, mahsulotning narxi ham shuncha marta o'zgaradi. Natijada bozordagilarning mahsuloti o'tmasdan qolib ham ketmaydi, xaridor o'rtasida talashuv, tortishuv va navbatda turishlarga ham sababchi bo'lmaydi.
Abdulla aka,
xuddi shu tarzda muvozanatning saqlanishi evaziga mahsulotlarni savdolashib tanlab olish imkoniyatlari vujudga keladi. Bu tabiiy muvozanat. Biz buni hech qachon unutmasligimiz kerak deb o'ylaymiz.
Endi ana shunday muvozanat bormi deb so'rasak-da, mana Jahongir Sosalimovdan endi uydagi gap ko'chaga to'g'ri kelmaydi deydi-ku. Bugungi biz aytgan ilmiy gaplarimiz o'sha Toshkent bozorlariga to'g'ri kelyaptimi, Jahongir Sosalimov?
Mutlaqo aks etmayapti. Bozor munosabatlariga O'zbekistonda o'tilmagan. Bozor munosabatlari nima ekanligini hatto prezidentning o'zi ham o'sha haligi ijli ham o'zini ma'lum qilgan odamlar bilmaydilar. Bozor iqtisodi nima degani? Bozor iqtisodiyoti tannarxni hisoblagan holda foyda olish. Xabaringiz bor, butun O'zbekiston hukumatini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida 1 kilogramm bug'doyni 226 so'mdan sotib oldilar. Hozir tasavvur qiling, 1000 so'mdan 4 barobar arzon. Bu bozor qonunlarini inkor etish. Qarang, mutlaqo haligi uroda yo'q, mashoqda yo'q odamlar haligi g'allaga borib davlat mashinasini hoyatda kuchli, armiya, ichki ishlar vazirligi, milliy xavfsizlik, bular dehqonni boshida shunday kun solarlarki, bu bozorlarni vayron bo'lishib olib keladi. Qarang, chunki hozir g'alla masalasi haqiqatda o'sha germaniyalik mutaxassis to'g'ri aytayapti. G'alla masalasi O'zbekistonda nafaqat iqtisodiy masala, u siyosiy masalaga aylanib ulgurib bo'lgan. Chunki O'zbekiston bozorlarini Qozog'iston uni bosib olgan. O'zbekiston chegarasidan Qozog'iston chegarasidan O'zbekiston chegarasiga o'tayotgan ularni ko'rib, haqiqatda 1941-yilga keladi. Uni odamlar yelkalarida tashib o'tayaptilar. Bu dahshatli holat. Bundan tashqari, agar g'alla haqiqatda hukumat o'sha 7 million tonna g'allani agar talab qilmaganda edi, bozorlarda bunchalik qochib ketmas edi. Haqiqatda bu nihoyatda haligi korrupsiya. Ali bu mutaxassislik shunaqangi formalar rivojlantirganki, bunga til ozizlik qiladi Abdulajon. Buni haqiqatda mana O'zbekistonda yashab, shu O'zbekistonni suvini ichib, havosini ichib yurgan odam tasavvur qiladi albatta. Lekin Abdulla aka juda to'g'ri aytdilar. Bozor iqtisodiyoti o'zi hammasi hal qiladi. Lekin bizani O'zbekiston hukumati o'zining aqlsiz siyosati orqali bozorni yakson qilyapti. Ma'lum to'qlanib gapirayotgani sababi hukumatni barcha xatolari hukumatni va degani nodonliklari bozorda aks etadi. Yerni, xalqni, bozorni yaratganni aldab bo'lmaydi. Mana shunday deb bilaman.
Jahongir Sosalimov fikrlari edi. Endi mana G'allaoroldan Nabijon aka Jo'rabekovga quloq solsak, bir vaqtlar Toshkent non shahri bo'lgan. Mana shu Ulug' Vatan urushi, 2-chi jahon urushi paytida minglab o'sha och rus xalqini, ukrainlarni, mana shu Sovet ittifoqini butun evakuatsiya qilingan xalqlari mana shu yerga kelib non yegan. Toshkent non shahri deb nom chiqargan. Ayni paytda mana shu non shahriga tashqaridan non kelayotgani bu qiziq narsada Nabijon aka. Keyin Sovet paytida mana Abdulla aka tanqid qildi, Jahongir aka tanqid qilyapti. Bunaqa narsa bo'lmagan-ku, non yetishmasligi. Bu bo'lganmi? Nabijon aka, siz ko'pni ko'rgan odamsiz.
Bu Abdulla Iskandar non tanqisligi, yetishmasligi Xrushchev paytida bir yil bo'ldi.
bir yil Xrushchev payti 62-63 yilda Toshkentda odamlar nonga ochirib turib qoldi non olishga. Bundan keyin bo'lgan yo'q, bundan keyin. Keyin men Abdulla akamni bitta so'zlariga men qo'shilmayman. Reja bilan ish qilish bu bozor iqtisodiyotiga to'g'ri kelmaydi. Avvalo bozor iqtisodiyoti hali bizni O'zbekistonga kirib kelgan yo'q. Hali Jahongir aka aytgandek, bozor iqtisodiyotiga bizda tushunmaydi odamlar, tushunmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bozorda qimmatlashib ketadigan narsalarning sababi. Ilgari, misol uchun biz chayqovchi derdik. Hozir shu chayqovchilar tadbirkorga aylangan. Tadbirkorga. Mana endi ekmaydi, tikmaydi, hali chigirtkalar ekin yer, ekmay tikmay tekin yer deydi. Bular bozorda o'tiradi-da, misol uchun mana shu G'allaorolda dehqonlarni birortasi dehqon bozorining ichiga kirgizilmaydi. Bir haftada bir marta bozor bo'ladi, u ham ko'chada bo'ladi. Lekin shundan chekib ketadi. Shularga misol uchun agar shu dehqon 500 so'mdan narsasini sotaman desa, bular aytadiki, "Bu yoqqa qara, biz ham bu yerda tirichilik qilishimiz kerak. Men shuni guvohi bo'ldim, o'zim bozorda aylanib. Shuni biz ham tirichilik qilishimiz kerak. 500 so'mdan emas, 300 so'mdan, 250 so'mdan berasan" deydi. Bermasa bozorga kirgizdirmaydi. Ana mana shu bozorga o'rnashib olgan jamiki, bu O'zbekiston bo'yicha, G'allaorolda emas, o'rnashib olgan tekinxo'rlar hisobiga ham bozor qimmatlashib ketyapti.
Nabijon aka, shu o'rinda mana yana Farg'ona vodiysiga bog'lanib, mana fermer Mahmudjon akadan so'rasak, mana hozir narxlar baland bo'lib ketyapti deydi. Nega baland narxlar deb so'rasak-da Mahmudjon akadan.
Baland-a, hozir baland, yil baland bo'ldi. Yana baland bo'ladi nimam bu yoqda. Chunki pulni narxi ketyapti, nimasi ketyapti, qadri ketyapti. Borgan sari. Tovuqqa, bitta tovuqqa don kerak, suv kerak. Hozirni qayerdan to'g'ri beradi ular axir. O'shaning uchun tog'da tuxum ham qimmat ketyapti o'z-o'zidan. Bir kilo don qancha pul bo'lyapti hozir? O'sha donni dalada yetishtirishni o'zi bo'lmayapti-ku. Bir-biriga bog'lab kelyapti-da hammasi. Hamma tomondan hali qistashyapti. Birini ikkinchi yil qisdi, kashaq tashashyapti. Bilmayman, bular kim manfaat ko'radi. Hammasini tagida boshqa sabablar bo'lib chiqyapti. Aylanda o'ylab qarasangiz, endi isbot yo'qchi gapirib bo'lmaydi bu narsalarda.
Go'sht nimaga qimmatlayapti?
Go'sht, mol boqqanning joyi yo'q-ku, qayerda nima bo'ladi, mol ko'paytirib bo'ladi. Hamma yoqda hali egalar bo'lgan. Arada qirg'oqlari qolgan, uni ham egalar bo'lishdi. Uvatlar qolgan, chekkar bir joylar. Ilgari paxtazorni paxtazor chedi ekan mol boqardi. Hozir hamma joy qo'yga o'tib ketgan. Kim beradi? Molni kirgizadi. Molni uyda boqasiz xolos. Mana bir vaqt hashayda 500 so'm 1000 so'mdan sotib olyapmiz. Shu bilan biz mol boqsak, bu mol qancha go'sht qancha ichib ketadi? Mana hozir 10 ming, 12 ming, 15 ming bo'lib ketyapti hozir. Yana oshadi albatta tursa bo'ladi, chunki mol boqadigan joyda o'zi yo'q. Bor fermerlar, fermerlar xolasa boqadi, xolamasa yo'q. Ularga darilmas. Oddiy xalqni qo'lida uyda mol bo'lsa, uyda bitta ikkitadan chorvasi bo'lsa, anamda o'zini o'zi yetlaydi, boshqa qiladi, bunday narxi pasayadi. Xonadonda boqish iloji yo'q-ku. Ilgari shaharda ham boqishardi. Qolgan qismlarda olib chiqib, hali fisheradan tushganlar yig'ishtirib, uyda boqishardi. Hozir shuni ham iloji yo'q-ku. O'sha qolgan qismlardan chiqmayapti hozir. O'sirga. Uyga chiqardi.
Mahmudjon aka, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun. Bu fermer Mahmudjon akani hasratlari edi desak, endi Jahongir aka, sizga men murojaat qilsam, mana ruslarda maqol bor, ochlik bu seni xolang emas deydi. Ya'ni nahotki O'zbekiston hukumati ham istamayotgan bo'lsa kerak, mana shu ochlik bo'lishini, odamlar ochlik bu yomonligini mulozimlar yaxshi bilsa kerak. Ya'ni buni oldini olish uchun nimaga choralar ko'rilmayapti, Jahongir aka?
Albatta, bizada tashkilotlar bor, mutasaddi tashkilotlar, masalan, Milliy xavfsizlik idorasi ham, Ichki ishlar vazirligi idorasi ham, prezident devoni idorasi ham katta mulozimlar bor albatta, ular nihoyatda katta analitiklar o'tirishdi, juda ham katta analitiklar, albatta ular siyosatni juda ham katta bilimdonlar hisoblanadilar, lekin o'z manfaatlari yo'lida. Aslida haqiqatni ko'rib turibsiz, mana Misrda, Tunisda bu voqealarni ular kuzatishyapti. O'zbekiston hukumati qandaydir ma'noda qopqonga tushib qolganligini man uzoqdan beri ta'kidlab kelaman. O'zbekiston hukumati haqiqatda qopqonga tushib qolgan. Qopqondan tushib ketishni hozircha o'zlari bilishmaydi to'g'ri ekanda. Sababi haligi bozor iqtisodi nima? Albatta, bu yil O'zbekiston hukumatini olib turgan birinchi navbatdagi vazifa g'alla va bug'doyga xarid baholarini bekor qilib, ularni qo'yib yuborish kerak erkin bozor bo'lsa. Aks holda Misr, Tunis voqealari O'zbekistonda qachon bo'lishini bilmaymiz-ku, lekin shu pishib ketib turgan narsa. Ko'p turib Toshkent shahar hokimi ishdan olindi, Samarqand viloyat hokimi ishdan olindi. Albatta, O'zbekistonda siyosiy vaziyat ham, siyosiy buhron ham o'ziga kelib, har tarafdan yetib turibdi. Ham iqtisodiy, ham siyosiy, ham ijtimoiy muammolarni o'rganib turibdi. Lekin O'zbekiston hukumatida professionalizm o'rniga shaxsga sadoqat ustunligini ko'rsatib turibdi. Shaxsga sadoqat bilan bozorlarni to'ldirib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan iqtisodiy islohotlarni qilib bo'lmaydi. Shaxsga sadoqat bilan siyosiy islohotlarni o'tkazib bo'lmaydi. Vaqt nihoyatda oz. Qaytarib o'tamiz ajon. Vaqt nihoyatda oz. O'zbekistonda tinchlik, xotirjamlikni, O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni barqaror bo'lishini istagan odam bugundan islohotlarga o'tishni kechiktirmasligi kerak. Chunki g'alla hosiliga, keyingi hosiliga o'tish davri keldi. Tayyorgarlik ko'rish davri keldi. Lekin rahbarlik o'tirgan odamlar, asosan prezident devoniga o'tirgan odamlar, o'ta aqlsiz siyosatlarini yashirib yurishdilar. Mening fikrimcha, hozir Vazirlar Mahkamasi ham, prezident devoni ham bor muammolarini yashirmasdan oshkor etib, oshkorlik qilib hal qilishlari kerak. Albatta, ularni hozir o'zlarining aqliy salohiyatlari, bilimlari, tajribalari yetishmaydi. Albatta, chetdan yordamga so'rash kerak. Milliy huquqda tarbiyalangan iqtisodchilar, millatni, davlatni, manfaatlarini o'zlarining manfaatlaridan ustun qo'yuvchi qancha muxolifat kishilar bor, qancha o'zga fikrli odamlar bor. Agar hukumat muloqotga borsa, vatan uchun, millat uchun, davlat uchun og'ir paytlarda biz doim yordamga yetib borishga tayyormiz, Abdulajon.
Rahmat. Demak, bu Toshkentdan Jahongir Shosalimov fikrlari edi. Mana shu ocharchilik, qimmatchiliklar xalqni sabr toqatini to'ldiradi deb aytilib kelinadi mana 20 yildan beri. Lekin xalqimiz ancha sabrliku, buni ham sabr qilib tursa kerak.
Men ham siz bilan bitta fikrdamanu, lekin bugungi qurultoyning mavzui juda katta mavzu edi. Menimcha nihoyatda mayda chuydalarga o'ralashib qoldik biz. To'g'ri, ichdan yoritish bo'ldi, buni tabriklash kerak. Masalan, ichdan yoritildi, ba'zi qirralarigina ichdan yoritildi, lekin sal yuqoridan yaxli qaralmadi. Buni sabablari menimcha birinchidan o'sha tabiat injiqliklari butun dunyoni va shu jumladan O'zbekistonda ham kutilyapti. Tabiatda ancha nima buzilish, suv kam bo'lishi ehtimoliyati, qor kam yog'ishi, ba'zi joyda ko'p yog'ishi va shular. Ikkinchisi yer egasini topmasligi. Uchinchisi o'sha muvozanatni buzilishi boya aytib o'tdim, bitta qaras. To'rtinchisi bu o'z navbatda o'sha korrupsiyaga borib taqaladi muvozanatni buzish. Har bitta postni sotilishi, sotib olgan odam o'sha qaysi yo'l bilan bo'lsa ham o'sha sotib olgan pulini chiqarib va o'zi ham juda katta bir daromad qilish uchun amalni sotib olgan amaldorni nafsi bitta nima qiladi. Beshinchisi bu doim bo'lib kelayotgan inflyatsiya. Va oltinchisi va bu ham muhim mehnat migratsiyasi. Ana shuna har bittasi ustida nega, nega, nega degan savollar qo'yiladi. Istisna qisqa javob berib o'tishi mumkin. Birinchidan o'sha dehqonning mehnati kafolatlanishi kerak. Masalan, Norvegiyada bir dehqon agar tabiiy ofat bo'lib, boshqa bir sabab bo'lib, tabiat injiqligi bo'lib, mo'ljaldagi hosilini olmasa, shuni to'ldiradigan blankasi bor. Shuni to'lg'izib davlatga topshiradi va qancha daromad qilishi mumkin bo'lgan bo'lsa, o'shani hammasini davlat to'laydi. Va dehqon to'liq ishonch bilan zarar qilmasligiga bo'lgan katta ishonch bilan shu ishni dehqonchiligini qiladi bu yerda. Hech qachon dehqon kuyib qolmaydi. Ikkinchisi, o'sha shu vaqtgacha aytib kelinyapti, yer egasini topmayapti-da. Shu vaqtgacha va'da berib kelyapti-kari mana 20 yil, 22 yildan bir va'da berib kelyapti, lekin hali ham yerni egasiga topshirmagan. Agar yer egasiga topshirilsa, O'zbekistonda butun dunyoda shunday xatar bo'lganini taqdirda ham O'zbekistonda yaqin 100 yillikda bunaqa xatar yo'q. O'zbekiston agar yer egasiga topshirilsa, nafaqat O'zbekiston hududini, barcha O'rta Osiyo hududini oziq-ovqat mahsulotlarini ta'minlashga quvvati yetadi. Taxta monopoliyasidan qutulsa. Taxta aslida bir hovuch o'sha haromxo'rlarning cho'ntagini to'ldiryapti va mamlakat hududini, ekin maydonlarini asosiy qismini baribir taxta egallab turibdi bugun. Agar shundan ma'lum bir qismini, ko'proq qismini oziq-ovqat mahsulotlariga berilsa, hammayo to'kin sochin bo'lib ketishiga men to'liq ishonaman masalan.
Ya'ni bir nahotki mana shu narsalarni qimmatlashi bir siyosiy muammolarga aylanadi deb o'ylaysiz. Bu savolni biz demak, Farg'ona vodiysidagi tinglovchimizga bersak, Mahmudjon akaga bersak.
Endi chidash
Kaçan gece çileydi indi. Bizim ki çözü olsaydı akıl üzülettü. Bizim ki üzülerdi çözü olsaydı. Çözülerdi ama kanca olsa. Üzülerdi. Şimdi sabır sabır dışarı uzvi hakkı sabır ki vurgat kuşurken. Hama göre maçtayım sabır dedi. Kuşurayım sabır dedi. Üzülüyorum sabır dedi. Şimdi bilmiyorum. Kaçan gece çigarası var mı ki bu sabırda. Çigara kaçan geçeyken. Peki ben üzülerdi. Bizim ki ben üzülerdi. Kaçandır. Niyam chegarasi bor, rizikaniyam, chekishilmas.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonga tahdid solayotgani aytilayotgan oziq-ovqat buhroni muammosini muhokama qildik. Bugungi eshittirishimizda ishtirok qilgan, demak, Toshkentdan Jahongir Sosalimovga, G'allo oroldan Nabijonaka Jo'rabekovga, Norvegiyadan Abdulla Abdurazoqovga, shuningdek Farg'ona vodiysidagi fermer Mahmudjonakaga tinglovchilar nomidan rahmatlar aytamiz. Mana qish 90 o'tib, yerga uruq qadaladigan kunlarga ham oz qolmoqda. Ko'klamdagi dehqonning harakati bozorlar barakatini ta'minlaydimi? Bu savol javobini izladik. Rahmat. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Sog' omon bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.